Madam Ambassador, Sadiqati Rawan Suleiman.
Senhora Embaixadora.
Senhores embaixadores e representantes do corpo diplomático, senhoras e senhores deputados, caros amigos, caras amigas, representantes dos movimentos de solidariedade com a Palestina, sejam bem-vindos a este dia único onde, pela primeira vez na história da nossa Assembleia da República, assinalamos com a honra de vida uma data trágica para o povo palestiniano. Uma data que merece ser assinalada porque ela diz-nos muito mais sobre o presente e o futuro do que aquilo que pensamos. Porque 1948 é também hoje. O afastamento forçado da população palestiniana das suas casas é também hoje. A morte, a perseguição, as leis feitas à medida para perseguir palestinianos são também hoje. E é por isso, para mim, em nome do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina, que tenho a honra de presidir, abrir esta sessão. Uma sessão onde damos visibilidade a este evento trágico, mas fundador também do espírito de luta e de resistência do povo palestiniano, e fazê-lo pela primeira vez com a senhora embaixadora representando com todo o poder devido ao Estado da Palestina, porque finalmente, depois de muitos anos, depois de muitas décadas, Portugal reconhece hoje a Palestina enquanto Estado independente e soberano. E é por isso que esta sessão de hoje contará com a intervenção dos representantes dos partidos políticos, membros do Grupo Parlamentar de Amizade, é importante, porque ela obriga-nos a olhar para aquilo que temos de fazer. E a função de um Grupo Parlamentar de Amizade é também essa, é obrigar-nos a perceber a realidade do país com o qual temos esta amizade, é obrigar-nos a perceber de que modo é que Portugal, particularmente de que modo é que a Assembleia da República Portuguesa pode, então, dar visibilidade às realidades, aos desafios e ajudar a dar resposta aos problemas que os países amigos enfrentam. E, no caso da Palestina, esses problemas são sabidos. Um genocídio em curso em Gaza, uma sucessão de ataques cada vez mais violentos, cada vez mais agressivos por parte de colonos com o apoio do Estado e do Governo e dos militares israelitas na Cisjordânia e com uma proposta de lei aprovada na Knesset que promove ou que institui o regresso à pena de morte, mas de uma maneira discriminatória apenas para os palestinianos. E, Sra. Embaixadora, deixe-me dizer que da parte do Parlamento Português, esta semana mesma foi votada por unanimidade, repito, por unanimidade, um voto de condenação pela aprovação desta proposta de lei pelo Knesset de reinstaurar a pena de morte e com caráter discriminatório. O Parlamento Português está, portanto, ativo e atento em relação àquilo que está a acontecer na Palestina. Aquilo que o Grupo Parlamentar de Amizade faz e tem de fazer é precisamente dar visibilidade e traduzir essa atenção em medidas concretas. E foi por isso com muito gosto que, conjuntamente com a Embaixada da Palestina e também com o apoio e com o diálogo com os grupos representantes de defesa e de apoio à Palestina aqui em Portugal, organizamos agora este evento. E foi com muito prazer também que acolhemos, e infelizmente não pôde estar cá pessoalmente, mas iremos transmitir um vídeo com as suas declarações, o documentário Aida Returns, da realizadora Carol Mansour, que, como eu disse, infelizmente não pode estar presente em pessoa, mas que nos enviou um vídeo. Da minha parte, queria apenas deixar-vos esta nota de apresentação inicial, dizer-vos que o Grupo Parlamentar de Amizade está aqui para o que for preciso, que continuaremos atentos, que estou certo que todos os partidos políticos, e como vê, somos de diferentes ideologias, temos isto em comum: a defesa da dignidade, a defesa da vida humana e a defesa intransigente do direito à Palestina de ser um Estado livre, soberano e independente, e o direito a uma coisa muito simples, que os palestinianos possam viver a sua vida com a mesmíssima dignidade que um israelita, que um libanês ou que um português. É disso que se trata esta sessão, é disso que se trata também a defesa da Palestina e é certamente disso que se trata o assinalar da Nakba aqui hoje, para que nunca mais ninguém no mundo, para que nunca mais nenhum palestino tenha de sair de sua casa, levar a sua chave e ficar à espera décadas para poder voltar a usar a chave na sua própria casa. daquilo que de nós depender, cá estaremos para dar o nosso apoio, para ajudar em tudo o que for possível. E da minha parte é tudo. Senhora Embaixadora, convido agora a fazer então a sua introdução inicial, a sua apresentação inicial, que será seguida da apresentação dos diferentes grupos parlamentares representados no Grupo Parlamentar de Amizade. Muito obrigado e bem-vindos.
My friend.
Caro amigo, deputado Jorge Pinto, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina, excelentíssimos deputados da Assembleia da República, caros convidados, caros amigos, minhas senhoras e meus senhores. Salam aleikum. Boa tarde. Estou aqui hoje na Assembleia da República, o que é para mim algo com um significado muito superior àquilo que são as ações diplomáticas. Estou aqui não como embaixadora apenas, mas como refugiada palestiniana da história, da cidade histórica de Jaffa. Sou filha de uma família que também foi deslocada durante a Nakba. Estamos a assinalar a Nakba e trago comigo as lembranças, a memória de dor e da resiliência das pessoas que tiveram de se ver exiladas, que perderam dignidade, identidade e que a sua esperança, não perderam a sua esperança. Gostaria de expressar a minha gratidão profunda ao Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina e a todos os deputados que demonstraram compromisso e que organizaram esta importante reunião de hoje para assinalar a Nakba. Assinalar isto aqui na Assembleia da República tem um significado muito mais do que político. Reflete um compromisso para com a verdade, a justiça e a dignidade humana, bem como para com a memória histórica também. A vossa presença hoje envia uma mensagem clara. Não podemos erradicar a Palestina. O sofrimento palestiniano não deve ser ignorado e que reconhecer a verdade mantém-se essencial para conseguirmos justiça e paz. Para mim, isto é algo profundamente pessoal. A minha família, tal como mais de 750 mil palestinianos, em 1948, também a minha família foi violentamente deslocada durante a Nakba, a catástrofe que destruiu mais de 400 cidades e vilas palestinianas e transformou toda uma nação em campos de refugiados de um dia para o outro. Não saíram por escolha própria, foram obrigados a sair, levavam apenas um fragmento da sua vida, as chaves para as suas casas e memórias de Jaffa e daquilo que é a esperança na justiça, de que um dia essa justiça prevalecesse. Ao crescer, Jaffa nunca foi apenas uma história do passado. Vivia na memória que foi contada e recontada pelos nossos pais e avós, na sua vontade de regressar e na base de lembrança daquilo que foi a violência, de que sofremos com muitos palestinianos. Também eu trago comigo uma pátria que é feita de memória, dignidade, perda e de esperança também. A Nakba não é apenas um evento histórico que se limita ao passado, é uma injustiça que permanece até hoje, traduz-se na ocupação, nos checkpoints, na apropriação de terras, colonatos, deslocações forçadas, entre outros, nomeadamente na recusa da dignidade e liberdade aos palestinianos. Hoje, o povo da Palestina está a sofrer mais um capítulo devastador desta catástrofe. Em Gaza, após 2 anos de genocídio, estamos a testemunhar destruição a uma escala que choca aquilo que é a consciência humana. Famílias inteiras desaparecem completamente da face da terra, hospitais, escolas destruídos, crianças com trauma inimaginável. A Cisjordânia ocupada, nomeadamente o leste da Jerusalém, há de facto tanta violência por parte dos colonos, tantas restrições religiosas e repressão militar que continuam sem cessa a afetar este povo palestiniano, mesmo causados pelos os israelitas que aplicam a pena de morte aos palestinianos, o que reflete um nível muito perigoso de desumanização que o mundo nunca deve normalizar nem permanecer em silêncio sobre esta catástrofe. Ao mesmo tempo, há também, também a retenção de receita palestiniana, uma retenção que é ilegal da receita, que leva a crises financeiras e impede-nos de ter uma boa segurança em termos de saúde e educação das pessoas. Estas medidas aprofundam o sofrimento e minam a dignidade e a estabilidade das pessoas que vivem sob ocupação. E sejamos claros, a recusa, a negação do Nakba não é apenas imoral, é um obstáculo à própria paz. Não é possível reconciliação com base na história das pessoas sem reconhecer a Nakba. Reconhecer a Nakba não é reabrir feridas, é reconhecer a verdade como fundamento para a justiça, a responsabilização e paz genuína. A injustiça, a justiça, quando é negada, quando é recusada, aprofunda o sofrimento e faz afastar ainda mais uma paz duradoura. Pergunta-me qual é a solução. A minha resposta é muito clara. Acreditamos piamente que não pode haver a resolução desta realidade tão injusta com décadas de ocupação, guerra, violência, que trouxeram apenas devastação e a perda trágica de vidas civis inocentes. A força militar não pode eliminar a identidade das pessoas, não pode gerar segurança, dignidade nem paz duradoura. A verdadeira paz nunca pode emergir da destruição ou de domínio, mas apenas pode advir de uma política justa com base no direito internacional e na realização daquilo que, e na concretização daquilo que são os direitos do povo palestiniano, nomeadamente à autodeterminação e à segurança. Aquilo que precisamos hoje não é mais armas, nem mais sofrimento, mas precisamos de coragem e de vontade política para escolher a justiça, o diálogo e a humanidade em vez da força e do domínio. Reconhecimento histórico de Portugal, o Estado da Palestina, juntamente com o apoio para com o Estado, o direito internacional, de facto envia uma mensagem muito pertinente no momento em que a credibilidade do sistema internacional está sob teste. Este reconhecimento afirma que a paz deve ser construída com base na justiça, na igualdade e na legitimidade ao abrigo do direito internacional. Os valores com base nos quais esta ordem internacional foi construída são a dignidade humana, a responsabilização e a igualdade perante a lei, a proteção dos civis. Tudo isto deve ser mantido em termos universais e sem exceção. O direito internacional não pode depender de cálculos políticos ou de interesses geopolíticos. É necessário mais da parte da comunidade internacional, nomeadamente das instituições democráticas, o Parlamento, nomeadamente, para garantir que estes princípios são defendidos e com base em trabalho de credibilidade. Precisamos de solidariedade, de ações que contribuam de forma com significado para avançar esta agenda e para apoiar uma solução política pacífica com base na igualdade de direitos. A nossa amizade entre os dois povos, da Palestina e de Portugal, dá-nos esperança de que haverá coragem e clareza e que isso vai prevalecer para conseguirmos justiça, paz e dignidade humana. A comemoração de hoje, esta de celebração, este, de facto, do filme Ida Returns, do documentário, também nos faz recordar que a Nakba não é uma memória distante, que está no passado, mas que é uma vivência, uma experiência humana que está agora a ser vivida e que afeta geração após geração. A Aida, no documentário, também quer voltar para casa, há um apego à terra, à pátria, que o tempo e a distância não conseguem eliminar. O filme dá voz justamente a milhões de palestinianos que continuam a trazer consigo a sua pátria dentro deles. E apesar de deslocamentos e de perdas que terão sofrido, e portanto para eles isto é um ato de sobrevivência. É algo que passa de avós para netos. Os nomes de cidades e aldeias surgem e nós continuamos a falar de amor. A Carol, a realizadora, hoje não pôde estar aqui hoje, mas gravou-nos uma mensagem. Obrigada, Carol, por ajudares a trazer esta história tão poderosa, com tanta humanidade, compaixão e coragem, em tempos em que a injustiça não apenas nos faz testemunhar estas pessoas deslocadas, mas também onde se pretende eliminar as suas histórias. A história de Aida é, de facto, uma história de resistência. Sabemos que por detrás de cada número, cada estatística, está uma família, uma pessoa, um sonho e uma pátria que continua e perdura no coração do seu povo. Muito obrigada a todos.
Vamos então agora assistir ao vídeo que a realizadora nos enviou. Julgo que já podemos transmitir.
Hello everyone and thank you for being here.
Olá a todos e obrigada por estarem aqui. Significa muito para mim partilhar o documentário Ida Returns convosco, especialmente nestes tempos tão dolorosos e avassaladores para os palestinianos e para a humanidade em geral. Às vezes torna-se muito difícil falar. Torna-se muito difícil concentrar-se, pensar, funcionar no dia-a-dia enquanto está a acontecer um genocídio. Mas ao mesmo tempo, o facto de estarem aqui para testemunhar a história de Aida mostra o quão crucial é contar histórias. Aida nasceu em Jaffa, na Palestina, em 1927. Tinha 21 anos, em 1948, durante a Nakba, quando ela, a sua família e mais de 750 mil palestinianos foram deslocados à força das suas casas. Nenhum deles pensava que estava a partir para sempre, nem que lhe seria negado o direito de regressar às suas casas. Lembro-me de, enquanto crescia, a minha mãe contava histórias sobre Jaffa e quanta saudade, como ansiava por aqueles dias. Quando comecei a filmar a minha mãe, não tinha qualquer intenção de fazer um filme. Era estritamente pessoal, era uma forma de a manter comigo. O filme é de facto pessoal, mas ao mesmo tempo também muito universal. Hoje, quando assistimos a mais uma Nakba, este filme torna-se muito pertinente. Em 2015, perdi a minha mãe, Aida Aboud. Em 2020, conheci a mãe da minha amiga, Aida Aboumedine. Em 1948, a minha mãe foi deslocada de Jaffa, na Palestina. Em 2023, a minha amiga, Aida, foi deslocada de Gaza, na Palestina. Gostaria de terminar dizendo quão grata estou por terem decidido estar aqui hoje para ouvir, para compreender, para se conectarem com a Aida e com todos os palestinianos. Espero que a história fique convosco. Espero que mantenham sempre a Palestina nos vossos pensamentos. Espero que nunca deixem de falar sobre a Palestina até que a Palestina esteja livre. Muito obrigada.
E vamos então passar agora para a intervenção dos deputados representantes do Grupo Parlamentar da Amizade. Eu chamaria então ao púlpito o deputado Fabiano de Figueiredo, em nome do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente do Grupo Parlamentar da Amizade Portugal-Palestina, Senhora Embaixadora, um cumprimento muito caloroso neste dia difícil. São 78 anos, não de uma data, mas de um processo que dura 78 anos. Um poeta palestiniano, um amigo dos nossos pensamentos, Mahmoud Darwish, escreveu de forma muito feliz que na Palestina tudo resiste. E é por isso que, apesar de 78 anos de ocupação, de destruição, de guerra, de prisão, de violação, de genocídio, a Palestina vive. Os palestinianos sabem, melhor do que outro qualquer povo, que o direito internacional tem zonas offshore. E há 78 anos que a Palestina não sabe o que é o direito internacional. Não o sabem os pescadores de Gaza. Não o sabem os trabalhadores que têm as suas pequenas propriedades com oliveiras na Cisjordânia. Não sabem os comerciantes de Belém. Não sabem os superadores de vidro de Hebron. Tudo na Palestina é um ato de resistência. O pequeno almoço, a levar a criança à escola, o ir às compras, o voltar das compras, o manter o negócio aberto, conseguir ir ao trabalho, voltar ao trabalho, cumprimentar a família, sair de sua casa, voltar à sua casa, ir à Jordânia, ir ao Líbano, cumprimentar a família que vive em Gaza. Tudo na Palestina é difícil. E é tudo difícil na Palestina, porque a verdade precisa de ser dita, porque os países europeus, porque os principais países do Médio Oriente e da Península Arábica, porque a larga maioria das potências, todas elas, todas que integraram o Conselho de Segurança, tornaram a vida difícil e até impossível à larga maioria dos palestinianos. E apesar disso, desses 78 anos de resistência contra o desrespeito praticamente do mundo inteiro, a Palestina vive. E vive do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo. Não sabemos em que condições é que deixarão a Palestina viver. Mas, senhora embaixadora, você sabe, porque o vê nas ruas de todo o mundo, a bandeira da Palestina é um sinal de liberdade, de democracia e de dignidade. Nós não sabemos como deixarão a Palestina viver, mas uma coisa está certa. É sempre nesta altura que é bom recordar as palavras sempre muito avisadas do primeiro presidente eleito da África do Sul, que disse com toda a certeza, com toda a razão, que cada um de nós só será verdadeiramente livre quando os palestinianos também o forem. E é com essa verdade que nós recordamos cada um dos dias em que a Nakba ainda não acabou, com a certeza que faremos tudo o que estará ao nosso alcance para que ela um dia acabe. Muito obrigado.
Chamo agora a Sra. Deputada Paula Santos, representante do Partido Comunista Português.
Muito boa tarde, cumprimento todos os presentes. Permitam-me que dirija um cumprimento especial à Sra. Embaixadora da Palestina, aqui presente, creio que é muito importante podermos estar aqui hoje, neste dia, nesta iniciativa e contando com a sua presença. Muito obrigada. Hoje assinala-se o Dia da Nakba, reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A catástrofe, como significa em árabe, a catástrofe da limpeza étnica do povo palestiniano, que levou à expulsão de cerca de 800 mil palestinos das suas casas, das suas aldeias, dos seus bairros, das suas terras. Nakba, que infelizmente continua, porque hoje são mais de 6 milhões de refugiados e deslocados à força. Os crimes de Israel em Gaza continuam e é inaceitável a forma como passam impunes perante a comunidade internacional. O genocídio, a ocupação, a colonização. Desde outubro de 2023, que em resultado da agressão genocida de Israel, o número de mortes e feridos palestinianos na faixa de Gaza já ultrapassou os 245 mil e continua a aumentar com as sistemáticas violações do cessar-fogo por parte das forças militares israelitas. Mais de 820 mil palestinianos morreram só desde a entrada em vigor do cessar-fogo, que é constantemente violado, incluindo mais de 300 crianças, mulheres e idosos. Um relatório da organização não-governamental, Save the Children, assinala que mais de 20 mil crianças perderam a vida em Gaza nos últimos dois anos. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou que o padrão incessante de assassinatos em Gaza reflete uma impunidade generalizada, assinalando que nos últimos dias a população palestiniana tem sido atacada em habitações, abrigos e espaços públicos. Continua o cruel bloqueio imposto por Israel à faixa de Gaza, privando a população do acesso a bens essenciais, alimentos, água potável, medicamentos. Bloqueio que impede a ajuda humanitária, é profundamente desumano. E estas mesmas forças israelitas atacaram ilegalmente e violentamente quem procurava ajudar humanitariamente a população palestiniana, atacaram a flotilha Global Summit, de facto, ao arrepio do direito internacional. Não podemos ficar indiferentes ao que está a acontecer na Palestina, não podemos ficar indiferentes ao genocídio do povo palestiniano às mãos de Israel. E queremos também daqui, neste dia, registar, eu creio que não há palavras para descrever a dignidade e a coragem com que o povo palestiniano todos os dias resiste. É um exemplo para o mundo, esta resistência e a luta por aqueles que são os seus direitos. Não abdica, está presente e luta por aquilo que tem direito. E queremos também expressar aqui a nossa solidariedade com o povo palestiniano e a sua luta. Solidariedade consideramos que é da maior importância e que deve não só continuar como ser ampliada. E hoje mesmo, em todo o mundo, mas também aqui em Lisboa, são várias as manifestações de solidariedade para com o povo palestiniano, denunciando esta catástrofe que significou e significa hoje esta ocupação e este genocídio praticado pelo Estado de Israel. E que exige o fim do genocídio do povo palestiniano, o fim dos massacres e da política criminosa de Israel contra o povo palestiniano. Exige a retirada das forças israelitas dos territórios ocupados. Exige o fim do bloqueio. Exige o fim da ocupação e da colonização israelita. Exige que as resoluções das Nações Unidas, de uma vez por todas, sejam de facto cumpridas e que seja criado o Estado da Palestina nas fronteiras anteriores em 1967, com a capital em Jerusalém Oriental e o direito de retorno dos refugiados palestinianos. O povo palestiniano tem o direito ao Estado, em que de uma forma plena e efetiva decida soberamente o seu caminho. Uma justa causa cuja concretização não pode continuar a ser adiada, torpada ou subvertida. E permitam-me referir que é em solidariedade e com a luta do povo palestiniano que aqui estamos, porque temos a certeza que a Palestina vencerá.
Chamo agora o deputado Rui Tavares, em nome do LIVRE.
Muito boa tarde, senhora embaixadora, caras e caros colegas. Obrigado por terem vindo, a todos os presentes. A realizadora Carol Mansour dizia-nos há pouco: não parem de falar sobre a Palestina. É difícil, muitas vezes, conseguir acrescentar algo quando já tudo foi dito, e em particular agora, falando depois do Fabián Figueiredo, da Paula Santos, cujas palavras subscrevo, é difícil acrescentar qualquer coisa. Quem falar depois de mim terá também a mesma dificuldade. E, no entanto, esta injunção que nos deixa a Carol Mansur é mais do que um pedido, é uma responsabilidade moral. O não parar de falar sobre a Palestina, mesmo quando parece que tudo foi dito, mesmo quando parece que não há palavras para o que acontece no terreno, mesmo quando a impenitência dos ataques e a soberba arrogância de quem os subscreve fazem com que pareça que nenhuma palavra já tem poder, é essa obrigação moral de não parar de falar sobre a Palestina que deve pesar sobre nós. E, apesar de tudo, sabermos que vale sempre a pena continuar a falar sobre a Palestina. Eu estou nesta casa, na Assembleia da República, há pouco tempo. E, portanto, quando aqui cheguei, já havia trabalho continuado de muitos partidos, de muitos deputados e deputadas, sobre a causa da Palestina, da sua autodeterminação e, sobretudo, naquilo que nos compete enquanto portugueses, do reconhecimento por parte de Portugal da independência da Palestina como um Estado soberano, que, como todos os Estados soberanos, tenha o direito ao controle do seu próprio território e, evidentemente, ao de prover pela segurança do seu próprio povo. Havia já uma longa lista de resoluções, muitas das quais durante muitos anos foram chumbadas. Depois, a partir de 2015, se não erro, e se erro a Isabel Moreira, corrigir-me-á, aprovadas nesta Assembleia até com uma larga maioria, mas ainda com a falta de que o governo português correspondesse às recomendações da Assembleia da República e que efetivamente reconhecesse a Palestina como Estado independente. Vários dos seus antecessores, os embaixadores anteriores, tivemos o desejo de que fosse com eles que finalmente passassem a ser considerados embaixadores a pleno título e a pleno direito aqui em Portugal. E, no entanto, foi agora que o conseguimos. E, portanto, valeu a pena estes anos todos sempre irmos insistindo que Portugal não poderia dizer-se nominalmente a favor de uma solução de dois Estados sem reconhecer um desses dois Estados. E, finalmente, temos esse reconhecimento que nos permite também hoje, num dia em que relembramos um terrível acontecimento que pesa sobre a consciência de toda a humanidade, porque a Nakba, acontecendo sobre o povo palestiniano como sobre qualquer povo humano, seria sempre um acontecimento terrível e, como tal, não creio que nenhum deputado desta casa, se tivesse a mesma história familiar, a mesma experiência vivida que tem a senhora embaixadora, que tem vários dos nossos amigos palestinianos aqui, não deixariam de dizer exatamente as mesmas coisas que os palestinianos dizem. Basta colocarmos-nos no lugar do outro. Agora, já enquanto Estado da Palestina reconhecido por Portugal, é com outro peso institucional que a Nakba é lembrada na Assembleia da República. Mas também, e com isto termino, esse reconhecimento da Palestina como um Estado independente leva-nos a outras obrigações do Estado português perante aquilo que se passa no terreno na Palestina. Porque a partir de agora, para o Estado português, há um Estado palestiniano. E porque, a partir de agora, as violações de direitos humanos e as violações à integridade territorial da Palestina são violações entre Estado e Estado, não entre território meramente ocupado ou a descolonizar, mas sem essa, digamos, esse reconhecimento enquanto entidade de direito internacional, que é, para um Estado soberano como Portugal, o reconhecimento de outro Estado soberano. Acho que, enquanto deputados, o nosso próximo passo é obrigar a que o governo português entenda aquilo que finalmente assumiu, que é que a Palestina é um Estado. Deve tirar-se consequências disso. As mesmas consequências que tiramos quando há uma invasão russa da Ucrânia e dizemos que é uma invasão de um Estado, de um que, e, portanto, como tal, à luz do direito internacional, um facto de uma relevância que não deve deixar de ser assumida em toda a sua plenitude pelo Estado português. E é com isso e para isso que, Sra. Embaixadora, caros amigos, certamente todos os membros do Grupo Parlamentar de Amizade vão continuar a trabalhar. É, de facto, esta uma das grandes missões deste grupo. Tenho a certeza que o Jorge Pinto também e todos os deputados e deputadas que fazem parte dele não deixarão de ter essa obrigação em mente e, como nos pediu a Carol Mansur, nós nunca deixaremos de falar da Palestina, nunca deixaremos de dizer as palavras que importam, nunca deixaremos de falar da sua autodeterminação, nunca deixaremos de falar do genocídio que impende sobre o povo palestiniano, nunca deixaremos de falar de um futuro em que acreditamos que os valores humanos, também os valores desta região do mundo, de que Portugal também, de certa forma, faz parte, com laços culturais antigos que nos unem, que nos irmanam, acho que vale a pena falar de um futuro desejável sempre, a que os palestinianos têm todo o direito e certamente acederão, porque a Palestina de facto vencerá. Muito obrigado.
Chamo agora a Sra. Deputada Isabel Moreira, representante do Partido Socialista.
Cumprimento o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina, a Sra. Embaixadora, os representantes diplomáticos aqui presentes e as senhoras e senhores deputados e demais convidados. Como foi dito agora mesmo, nós não temos muito a acrescentar perante aquilo que vai ser o documentário que vamos ver, perante o que já foi dito e perante tudo aquilo que a Sra. Embaixadora representa. Eu acho que depois de a ouvir e já nos conhecendo um pouco, eu acho que é impossível não nos comovermos com a sua figura em particular, porque a Sra. Embaixadora é uma mulher descendente da Nakba, é uma refugiada descendente da Nakba e, portanto, tem no seu corpo essa tragédia e também carrega no seu corpo e na forma de estar e na forma como comunica connosco e quem já a conhece, essa resistência dos palestinianos. Sorri, continua, tem alegria, tem um sofrimento muito grande, mas tem um espírito de combate, um espírito de resistência, uma força na insistência pelo diálogo, pela insistência pelo direito internacional, que é muito difícil para nós, que não passamos por aquilo que os palestinianos passaram, que não temos a Nakba atrás de nós, que sabemos das nossas chaves de casa, das chaves de casa dos nossos pais e dos nossos avós, é muito difícil imaginar que a nossa postura seria a da Sra. Embaixadora. Eu acho profundamente comovente termos a sorte de termos a embaixadora do Estado soberano da Palestina, em concreto, uma pessoa tão maravilhosa como a Sra. Embaixadora. E eu queria só dizer duas coisas muito simples, porque já tudo foi dito. Eu queria dizer que acho que estamos aqui, sobretudo, para aprender ainda mais, para nunca mais, para não parar de se falar da Palestina, como foi dito aqui. Eu faço parte do Grupo de Amizade Portugal-Palestina desde sempre, portanto, há cerca de 13 anos. Uma palavra em particular ao deputado Bruno Dias, que foi muitos anos presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina e muito fez por esta causa. E queria dizer que eu acho que é muito importante estarmos aqui, nesta sala, no Parlamento, que a bandeira da Palestina esteja a ocupar, no bom sentido, este espaço da Assembleia da República. E eu acho que estarmos a assinalar a Nakba é um ato político. E é importante que seja um ato político que aconteça no Parlamento português e que decorra daqui com mais força a exigência do cumprimento do direito internacional, do fim do genocídio, do fim da maior barbaridade que vimos nos últimos tempos e de exigir o fim da cumplicidade, o fim da falta de coragem, o fim das meias palavras e dizer com muita franqueza que se a Nakba continua e nós falamos do passado, do presente e do futuro, a mim parece-me evidente que, assim como falar da Palestina é não trair a Nakba. Aquilo que Israel está a fazer, definitivamente, foi e é trair o Holocausto. Muito obrigada.
Por fim, chamo o Sr. Deputado Almir Moreira, representante do Partido Social Democrata.
Senhora Embaixadora do Estado da Palestina em Portugal, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Senhores convidados, eu começo por, naturalmente, por saudar o Senhor Presidente por esta iniciativa de podermos evocar aqui na Assembleia da República o 68º aniversário da NAPCA. E iniciativa esta que junta o nosso grupo parlamentar da Amizade Portugal-Palestina, mas também outros membros da comunidade palestiniana e também a senhora embaixadora. E queria, nesta ocasião, deixar uma palavra de reconhecimento ao povo palestiniano, um povo que tantas e tantas vezes foi fustigado por conflitos e tensões, como aqui hoje já foi referido. E a mensagem principal que gostaria de deixar é de garantia do nosso compromisso com a paz. Toda a construção de políticas públicas que visem a prosperidade justa e merecida das populações só pode ter um chão, que é a paz, e uma paz duradoura. E Portugal deu, no dia 21 de setembro de 2025, um passo relevante para essa paz ao reconhecer oficialmente o Estado da Palestina. E fê-lo num quadro de uma posição que deve continuar a ser clara, da defesa dos dois Estados, de uma paz justa e duradoura, de um cessar-fogo, da libertação dos reféns, da ajuda humanitária e da rejeição de todas as formas de violência contra civis. Como deputado do Partido Social Democrata, como sabem, suporta o Governo, valorizo que tenha sido um Governo liderado por Luís Montenegro a tomar esta decisão. Não por uma lógica de política estreita partidária, mas porque mostra que Portugal pode ter uma posição firme, humanista e responsável, alinhada com a sua tradição diplomática, com o direito internacional e com a procura de estabilidade no Médio Oriente. Mas reconhecer um Estado é também reconhecer uma responsabilidade, a de apoiar a construção de instituições credíveis, democráticas, transparentes e capazes de servir os seus cidadãos. E sendo o nosso profundo desejo a prosperidade do mundo, é a nossa convicção firme e inabalável o compromisso com a paz. Bem-haja, senhora embaixadora, bem-vinda. Obrigado.
Agradeço aos senhores deputados e vamos então iniciar a projeção do filme, que tem relativamente curto, 75 minutos, e que será seguido de uma recepção e de uma apresentação da gastronomia palestiniana oferecida amavelmente pela Embaixada da Palestina em Portugal. Muito obrigado.
Parce que tu es ma mère.
Je vais toujours mourir. C'est sûr qu'il faut mourir.
À un moment donné, tous, on va mourir.
Oui, oui.
Je ne sais pas quoi faire.
Qu'est-ce que tu veux faire?
Je ne sais pas.
Comme quoi, dis-moi.
Je ne sais pas comment me lever. Je ne peux pas me lever.
Tu ne peux plus te lever, non, parce que tu as fait un accident, mamie.
لا لا افتكرنا ان احنا نترك هتروق الحال وبدنا نرجع ما حد ما اخذ معه اكثر من شنطه الثياب يعني ما في بوار بيها فبدك تروحي كنت بالمعونه او بالفلوك للبوابير ما كان في كي حتى يوصل البابور وتطلعي عليه اول شيء انقطع البنزين على طول ما كناش نلاقي سياره حتى نروح للبابور مش متذكري مين اللي ساعدنا واعطانا سياره وصلنا على البابور على الكي نستنى إنه فلوكة تيجي كانوا يضربوا علينا بالمتريات من تل أفيف على البور كل الوقت على الكي ونحن ما حتى رح ما قاعدين بعده
قليل شو يا عدام ونصور ونو يا عدام ونصور تشكر بشي ونو يا عدام ونصور
مثل الخريف
تشكر بشي
خبرني
بالمدرسة كنت بالقدس عند رباط صهيون وهنيك أخذنا أول إشي البروفي إليمنتير أون فرانسي بروفي إليمنتير إليتيرير وبعدين عملنا الباليستاين ماتريكوليشن كله بالإنجليزي كان والعربي طبعا كان يعني درسنا عربي منيح كمان بلاغة وفلسفة وإشي كتير طبعا في إشي نسيته كتير بس هذا اللي بتذكره
وكنتي داخلة؟
إيه؟
كنتي داخلة؟
إيه؟
شفتي زين زين بس ما جفا. بس أبيش دام دوسيون، بس كيرامسي لدمي بنسينير. كان يجردون من يافا ويرجعون. وتيجي مع مادر أيرين اللي كانت الديركتريس. Avec le drapeau du pape sur le bas. Je te rends dans l'hôtel Kane. Et c'est ma mère aérienne qui a eu le bateau à London pour corriger les papiers de Cambridge et Eton.
Voilà. C'est un Hawaï, hein?
Tout le rabat, quand même. Il n'y a pas de rabat. Littérature anglaise, histoire anglaise, histoire de femme. Tout le rabat.
Tab, explique-le au ça. يمكن هيك او انا بحكي لك قصه شو رايك انت وين خلقتي اوتشني اجفا
تيرك باسبور كندي بون جابا باليستاي رحت على واشنطن عملت الباسبور كتبت عليه بون جابا باليستاي انا بسجل كندا قال لي ودي جابا باليستاي قلت له ودو امين وانا روز بون قلت له جابا باليستاي كل شيء سون سكند مام راح سأل المدير وجاني من لي يس مام جافا باليستاي
ليك من السيزا
وي او تشني
جافا جافا ان باليستين
وي
يا با ني جافا ني باليستين سي فيني
كاس كي سي باسي
سي فيني
كاس كي سي باسي بوكو سي فيني
يي لا غير Entre les Palestiniens et les Juifs.
Tu as raison.
C'est ça.
Oui.
C'était très terrible.
Tu te rappelles, toi?
Je me rappelle un peu. Je ne sais pas quel âge j'avais.
Si là, maintenant, j'étais jeune, j'étais très belle.
Tu étais belle quand tu étais jeune?
Alors aujourd'hui.
Aujourd'hui, tu es belle. Comment tu étais quand tu étais jeune, tu te rappelles? Tu avais les cheveux longs ou courts?
J'étais un peu long, pas beaucoup.
Et tu te rappelles comment tu t'habillais? Tu mettais des pantalons ou des robes?
On portait des robes, mais personne ne portait des pantalons.
Non, tout le monde porte des pantalons.
Oui.
Un peu tu as un pantalon.
Ça, c'est mon pyjama, mamie.
Ton pyjama?
Oui. Regarde, je vais te montrer. Regarde, ça c'est toi.
C'est moi?
Oui.
Il y a très longtemps, quand j'étais vieille. Je ne suis pas vieille maintenant. J'étais très vieille. Je ne suis pas vieille maintenant.
Non, tu n'es pas vieille. Comment tu te sens?
Je me sens très bien.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, je jouais de la vie, comme on joue de l'amour. Je vivais la nuit, sans compter sur mes jours, qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air.
Carol, tu restes à côté de moi, laisse-la à côté de moi.
Je vais rester à côté de toi, mamie.
Reste à côté de toi. Reste à côté de moi. Reste à côté de moi.
Je suis à côté de toi.
J'ai besoin de ma maman.
Moi, j'ai besoin de ma mère. Mm-hmm. Moi, j'ai besoin de ma mamie.
Oh, si tu as besoin de moi, moi, j'ai besoin de toi. C'est bien.
C'est très bien.
Super bien. Il y a quelqu'un là-bas.
Où? C'est moi, mamie, dans le miroir.
Non, c'est Marie-Claude.
Où est Marie-Claude, mamie? C'est moi, regarde. Mamie, mamie. C'est qui, ma mamie?
Maman, c'est maman. Tu m'as fait, tu m'as cherché, tu es calme. Tu m'as cherché, je n'ai pas dit aux garçons. Il y a Tino, ça fait des robes, ton appel. Tino, on y rend, on fait des robes, Tino, fais de venir Tino. Tino et Carole. Et Mike, et Mike, allez venir. Tu es la troisième. Tu es la super jolie, tu es jolie.
Toi aussi. Pourquoi tu penses que tu vas mourir maintenant?
Non, non, je ne sais pas. Je ris parce que je ne sais pas.
كله كله مطرحه على أساس البنت بقت تشتغل لنا اسمها نصرة راحت على بلدها كان اسمها عبود على بنا إنه قالت للماما اسحك الطولي نحن راجعين بعد 15-20 يوم شهر انكترت أو انكترت من قد السفية لأنه كانت الدنيا يمكن أدار هيك شيء رحنا بالبابور ووصلنا على بيروت وقعدنا أول إشي قعدنا ببرمانة كل أهالي يافا راحوا على أوتيل فوق كان بعده خالص اسمه جاردن أوتيل ودفعوا مصاري طبعاً وقعدوا هناك مدة طويلة قعدوا بالشتوية بعدين لما أجت السفية صار بدهم يجوا ناس على الأوتيل كمان رحنا استأجرنا أوتيل صغير مع ناس أصحابنا وقعدنا فيه
مامي تي كونتانت؟
جي با كونتانت Parce que je ne peux pas me surprendre. Je ne peux pas me surprendre.
Tu es triste?
C'est fini.
Qu'est-ce qui est fini, Hayete?
Je ne veux rien. Je ne veux pas rien. Je ne me comprends pas. Moi aussi, je ne comprends pas.
Tu ne comprends pas?
Non, je ne comprends pas.
Tu essaies de me dire quelque chose, non?
J'essaie, mais je n'arrive pas à comprendre.
Qu'est-ce que tu veux me dire?
Je ne sais pas. J'ai oublié.
Sonia a été à la madrasse de Brumana, Brumana High School. Je n'ai pas été. Je n'ai pas été à la Barclays Bank. Comme il a été à ma chère. حوالي سنة كنا ننزل على بيروت ويقبضونا معاشنا وهيك هيك عشنا هيك عشنا من المعاش اللي كنت أخذه من الباركليز بنك معاشي أنا بعدين بابا رجع على فلسطين المش محتلة وراح عجفنا إذا بتذكر وني كان عمي زكي وعم وهذا جاب بطانيات جاب إحرامات من عندهن ورجع ما كان عندنا شيء
Excusez-moi, maman.
Oui?
Tu es ma fille.
Et je t'aime.
Tam boku, voziš tam boku.
Tu te rappelles quand je suis née?
Quand tu t'appelles?
J'ai dit, tu te rappelles quand je suis née? Quel mois je suis née?
Do you want to give it to us in two receptacles or in one? And we just, if it's in a rush, maybe... Want.
Maybe I should get two bags.
Yeah.
Mm-hmm. What do you think?
Bags, as in plastic bags?
As in plastic bags.
You could do that, or Tupperware if you have.
Tupperware is a bit suspicious.
أنا ولا مرة معودنا رجعنا ولا مرة أنا لما اشتغلت أول شيء فتح الصليب الأحمر للفلسطينيين بعدين لما راح إسرائيل لونروا أبري أنشار United Nations Relief and Work Agency for Palestinian Refugees وأنا مع إنه كنت صغيرة كثير بس عشان كنت عارف إنجليزي وعربي وإنجليزي وفرنساوي بعتوني على نابلس حتى أسلم أغراض إسرائيل للأونروا ورحت بطيارة اليونايتد نيشنز طيارة صغيرة وأنا قلت له وقتها للطيارة كان أمريكاني هيك طب قلت له بليز مرقنا فوق يافا فوق لدة أو يافا صار يضحك قال لي ما بقدر بدي أمشي بالطريق الما هذا طلعوا طيارتين يهودية فوق طيارة اليونايتد نيشن إذا ما بتذكر منيح كان سبيت فاير ضربوا من فوق ومن تحت نزلوا الطيارة بلدة إيربورت قال الطيارة اليو إن مرقت فوق معسكر يهودي ممنوع تمرق فوق إسرائيلي نزلونا بلدة إيربورت أجا قال لي هذا الضابط قال لي your wish has been granted we are landing in the airport قلت له هاو كم قال لي I'll explain to you later نزلوا الطيارة نزلوا جاتي لسول فلسطينيان أبور دخلوا العسكر اليهودي هيك الكل بينزل إنه أجانب كلهم من عند هذه الست المدموزيل هذه فلسطينية لسه بشوفه قدامي هذا الضابط طويل هيك طويل البيلوت الأمريكاني هيك قلت لماري تحط إيده علي هيك قال له this lady goes out in front of me
Je peux mourir.
Non.
Je ne veux pas mourir. Je
Tu as envie de mourir?
Non, je n'ai pas envie.
Que?
J'ai envie de rester ici. Quand tu me dis à qui tu parles?
Je ne parle pas, je te filme.
Tu me prends en film. Tu me prends en film. Yeah.
They don't have to know what it is.
They don't need to know what it is. And they don't need to know the religion either.
They really don't know, they don't need to know what it is.
My American grandmother who was Jewish, she could say it's not. Oh, I can do that because I'm.
He is.
But that would that be against the spirit of it? It's a lie. Like
show me what you're thinking. Do you think, first of all, two different.
It's safer, Lano. If they screw with one of us, at least she's
maybe
safe.
Maybe we're being too paranoid. Maybe it is just a...
No. I don't think you're being too paranoid.
Really?
Mademoiselle Aïda Aboud.
Okay.
So, what are you looking at?
I'm looking
at her. So she's like that. And I think something that just looks super banal.
Like a mere compact case, like things like this.
Mami, hatsini shway.
Shu min da kol lek?
Ma arif nihki li qossa.
Isma andi qossas.
Kif ma andi qossas? Ma kenti tihki li qossas ana wa sghiri?
Andi qossas abadan.
Ana wa sghiri ma kenti tihki li qossas?
Mazbut. La tbanna trazalat.
شو هادي؟
تذكرنيهم؟
لا شو هادي؟
نسيت
ثلاث بنات رزلات؟
آه.
ما بعرفه.
لا كنت صغيرة كثير.
شو بيصير فيهم هالبنات؟
نسيت.
طب وشو كنت تحكي لي كمان أنا وصغيرة قصص؟
ما عندي قصص صغيرة.
كنت تغني لي غنية؟
لا مرسوس بتات.
كنت تخبريني الاستوار دو شابون روج؟
بتات وي بتات دو شابون روج بتات. J'ai oublié déjà.
خلاص ترى عم بموت. عم بموت. C'est pas grave. Il faut mourir. Tout le monde va mourir.
Absolument.
Moi avant toi.
Je ne sais pas. Tu penses?
Parce que c'est comme ça, c'est la vie.
Ah, tu ne sais jamais, mamie. يمكن أنا أموت قبلك.
لا لا لا.
ليه لا؟
Comme ça, c'est la vie. La vie est plus vieux de mais avant. Je suis la plus vieille de vous tous. Ernie, elle est morte.
Ça va?
Ça va. Il n'y a pas de mari.
Non.
Il n'y a pas de mari. C'est mieux.
C'est beaucoup mieux.
Beaucoup mieux. Beaucoup mieux.
Toi, tu as un mari, n'est-ce pas?
Pas de mari.
Toi, tu n'as pas de mari? Si, maman.
J'ai un mari.
Oui.
Je suis la femme de mes enfants.
Oui.
Je suis allé dans mon sou, je suis la femme de Michel Mansou et mon mari, je suis sa femme. Tu sais?
Oui.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter.
T'asseoir, Carole?
Oui, je peux m'asseoir.
Mais moi, je ne peux pas enlever ma main.
Si?
Que je vois où elle est ici, celle-ci.
Elle est coincée.
Celle-ci, on va voir si elle est coincée ou non.
Elle est coincée.
Je vais la décoincer.
Ah, il l'a décoincée.
La voilà! Comment elle la sait?
Toi, là, non, la tienne est très chaude.
La main est très chaude. C'est ça. Et quand elle prend une photo,
oui,
comme si j'étais une, à photographier, là, on dirait que je suis Marlène Dietrich.
Qui est Marlène Dietrich?
Elle pense, on dirait qu'elle est Marlène Dietrich, tu lui prends des photos. Fais un petit noir, il a fait une chose.
Tu veux un peu d'eau?
Tu veux un peu d'eau?
Non, je vais mourir.
Voilà, t'as pris un brin, bébé.
On va faire compte.
Qui j'aime moi? Qui j'aime?
Je t'aime.
Moi aussi je t'aime.
Tu m'aimes. Je suis ta mère et tu es ma fille. Je suis ta mère et tu es ma fille.
Absolument.
Absolument.
Elle en est pas la Sophie.
Si?
Non, Sophie. Adoptive.
Adoptive, non, je suis. Je ne pense pas.
C'est une très grande histoire. Même si je ne peux pas mourir, je ne peux pas mourir.
C'est quoi la longue histoire, mamie?
Je ne peux pas mourir.
Mamie, c'est quoi la longue histoire?
C'est une très longue histoire.
Par où elle commence?
Je ne sais pas où elle commence, je ne sais pas d'où elle finit. Peux-tu t'embrasser?
Oui.
Ma carole chérie.
Et toi, tu es ma mamie chérie.
J'ai embrassé ma carole chérie.
Et toi, tu es ma mamie chérie.
Well, she's going back to Palestine.
Where do you want us to take her?
Yafa?
Ajami?
I'm not sure where she lived. She used to love to go to the beach, so I'd like part of her ashes and find a nice spot overlooking Ajami, Yafa. One is for you, one is for you.
It's an honor.
Thank you.
في كثير قصص زي انا حكيت لك عند هذا عم بعمل اشي عشان ستهم بسمع كثير شغلات كثير قصص
والله كثير تعرف يعني كل ناس زي ما تحكي له سره كل ناس له يعني زي ما تحكي كل انسان له مشاكله يعني
Tanya, I've got an idea.
Yeah.
How about you say it's your father's ashes that you're bringing from the mud. You just want to have close to you.
So we both happen to be carrying them.
Well, that presupposes we both have an issue.
Yeah.
It's either we have the same story or we split the difference.
Okay.
Shayef.
Hi. Hi.
Ah.
مالها
مالها
هاي اسمها عايدة
كان جوزة هاي هي لأنه بالأمريكا وبيوروبا ما بحط الناس تحت الأرض عمل
يعني هذا سكن؟
عمل نار
سكن؟
اسمها
عايدة
هي 48 عمرها كان 20 سنة من يافا من عجمة عشان النكبة راح على لبنان وبعدين كندا فبنتها مصورة ممنوع تدخل فامها كان عم بموت كان بدها ترجع فلسطين فنصها معي والنص جوا مع حديك
والله
والله
وراجع على البلاد هيك تراب
شو رايك في الموضوع هاي
اشي كتير بوجع القلب
We made it to Palestine الحمد لله على السلامه ايدا الحمد لله على السلامه you made it We'll get you to the sea, Habibti. We'll get you there. Alhamdulillah, as-salam.
عشان برضو احنا مستعجلين وعايدة مستعجلة ترجع على فلسطين. صح؟
صح؟
صح. الله يرحمها.
الله يرحمها.
قدي عمرها عايدة؟
عايدة؟ عمرها كان 21
لما صارت 48
بالضبط.
بقول الله يرحمه، بقول يعني لازم كل الناس تعرف انه في يعني مرة ماتت ببلاد يعني الغربة ورجعت وراح تدفن هون، وراح لازم تعرف اسرائيل انه مهما يموت الانسان بالغربة بس الوطن هذا راح يضمه، تراب الوطن هذا راح يضمه. يعني صحيح جبت معك سكن بس هذا مش عظيم، مش اشي سهل.
Je te dérange, mamie ?
Non. Un peu.
Tu veux que je me lève ?
Non, reste à côté de moi. Je te prie, tu me fais plaisir.
Moi aussi, ça me fait plaisir.
Hey, Tanya, what time are you picking Raida up? I'm so glad she'd be joining you, huh? She's really a very good friend of mine, and I feel that you guys are going to make a great team.
Hello, habibti.
Hi.
Good morning.
Good morning, Tanya. How are you? So she said this is what she wants us to do. Okay, dear ladies, here's a list of ideas. We will be with you all day, okay? Filming WhatsApp, okay? While you're in the car, please keep the windows up when filming. In order for you to both be your beautiful, genuine selves, please speak the language you prefer.
طيب هم بدهم يعني أنا أحكي عربي وأنت إنجليزي.
So I don't bastardize your beautiful language. Talk to Aida a bit, okay? Talk to Aida a bit the way Tanya did when she entered Palestine. I did talk to the film when I brought her across. I've talked to her. Well, I felt rebellious bringing her across the border secretly. Let's see.
أنت من وين جبتيها؟ من بيروت ولا كندا؟
I'm from Beirut to Amman flying, and then from Amman we drove to the border, the one close to Jerusalem, Allenby.
Allenby.
And we put her in two bags because we didn't know if she. One was an American journalist, and the other was with me. And in the end, they let me go and they detained him, but they didn't catch it. We had because I didn't know what they would do. Okay, hold on. Once Ajami. Okay, so we're going to Ajami, and there's there was another thing she sent us as a clue. She says there was a Joseph Alvina who used to live in the same building, and there was Fayak, the ice cream guy next to them.
Fayak.
So these are the clues we have.
Okay.
Hi, Tanya. Following the message I sent you, you will never guess what happened. Yesterday, I sent a message to my very dear friend, Hala Sahyoun. Her father, Tony Khoury, was a very close friend of my mother, of the family. And anyway, to make a long story short, he was very sick. And look what she sent me just before he passed away, actually.
This is what she forwarded. Thanks, Carol. Tony. Tony's mind was so laser until the last minute. He was drawing, following up to Zahi about the location of your mom's home in Yaffa. Just a few hours before giving his last breath.
Oh my God, مش ممكن. مش معقول. شوفي هالذاكرة انتي. بشوفي هم بقدر يحاربونا بكل شيء إلا بالذاكرة.
So يلا, let's do it.
يلا منروح.
Okay.
تتذكري وين كنتوا ساكنين بيافا؟
عجمي, بالعجمي.
بالعجمي. مين كان في حدكم بالبناي؟
ما فكرت.
كان بناي ولا كان بيت؟
نحنا كان عندنا بيت بس ما عن ربيع انتري بالأبارتومون. ستي لما يمجد بابا. فوق كان يمأجره لواحد إنجليزي مدير بنك, بنك أوف إنجلند. اسمه مستر باندي. وكانوا العشية يلبسوا فستان طويل وهي سموكي, وهو سموكي عشان يتعشوا.
لا.
Are you driving like you know where you're going, or you're following Google Maps?
To Yaffa, they know how to go to Yaffa.
اوكي
اهلي كان عندهم اصحاب يهود يعني قدم من اهلي القدم مش اللي اجوا بعدين كنا نروح عندهم كان اسمهم ديزينغوف. كنا نروح عندهم ويجوا عندنا عيافة نروح عندهم. ولما صارت المشاكل الخياطة اليهودية اللي كنا نشتغل عندها تقعد قلنا ليش انتوا رايحين؟ ليش انتوا خييكم هون؟ ما حد ما لحق يأذيكم. وهدول بديزينغوف جربوا انه يقولنا ما نروح لأنه هدول كان عندهم محل بيافة من زمان. بعدين راحوا لما بعدين راحوا على تل أبيب. تل أبيب ويافا بلد واحدة ما بتعرف وين بتخلص تل أبيب وين بتخلص يافا. من يافا نربح تيجي رأسا رأسا على تل أبيب. تل أبيب ما في قاطع، ما في تقولي خلصت يافا هاي تل أبيب، بلد واحدة كانت.
When do you want to...
Did you see the location?
Yeah,
I did.
When do you guys want to film us? I thought you wanted to film on WhatsApp.
I'm filming.
Okay. Right now.
I'm filming right now.
Do you want our faces, or you're happy with what you're looking at?
No, actually, put your faces on and I'll show you what I'm filming. This way you can see exactly.
Okay, hold on.
Okay, let me show you. Can you see the camera?
Yes.
Okay. So this is what I'm filming you. Okay. And what I'm doing actually, from time to time, what I do is I go like this. So we're all on camera. Okay.
Okay. Good.
This is very surreal, actually. Okay.
في ناس بلو بيافا من أصحابنا. جنبيتنا بلوا جنبيتنا ساكنين قعدوا بس اليهود احتلوا بيوتنا الشقة اللي كنا نحن ساكنين فيها قعدوا فيها ثلاث أربع عيال أسلموها بثلاث أربع عيال لأنه في واحد صاحبنا كان أنصر إيطاليا بيافا هو فلسطيني بس من بيت ألونزو من بيت ألونزو وهو دلوا بعدنا هو قاعد ببيتنا بعدين لما شاف الحالة تعبانة إجا على برمانة هو اللي خبرنا إنه البيت قاعدوا فيه ثلاث أربع عيال هو.
So you're now entering Yafa. This is what you said.
Yeah, we're about to enter Yafa. We're stopped on the side of the road looking at an ugly building. Can you film? Oh wait, let me flip it. How do I fucking flip the camera?
Okay. Can we not use fucking? Okay.
Okay. You want to...
Yes. Okay.
Here we are. Here you have this beautiful modern building.
And I show you the Israeli flag and some laundry.
Okay, I'm not sure I want to see the Israeli flag, but okay.
Okay, I show you laundry and teenage girls and a nice Orthodox woman waiting for the bus.
Okay, I can see her.
I think it's better.
So this is like you entered the Yafa or not yet?
That's not the old Yafa. That's like the new.
This is the
on
new,
the borders
the
of
borders
Yafa.
The borders of Yafa. So we haven't entered yet. So we can start filming if you want as we enter the car.
In 5-10 minutes, I think.
Yes, please.
Qu'est-ce que tu fais, Hayate?
Je ne peux pas mourir.
Tu ne vas pas mourir, mamie. Tous on va mourir.
Tout le monde va mourir un jour. C'est pas ce jour-là, ni le jour d'après. Je ne sais pas quand je vais mourir. Je suis seul ici. Il n'y a que Dieu qui décide. Dieu n'est pas là. J'espère qu'il n'est pas là.
Take the third exit. Okay, should we start filming?
You want to go to the sea?
Ah,
we're going to park in the free parking,
yes.
You said?
Okay.
Immi min Yafa and Josie min Yafa.
Hello?
Oh, yeah. What's the name?
Jad'oun.
This is Jad'oun in Tarshiha, too.
But here you go to the left. On the hope that we find parking. Usually we find. Unless they made changes.
Hopefully.
وين عايدة؟ هون معي
ماما.
اه ماما حبيبتي.
احذري وين احنا.
وين حبيبتي؟ وين؟
بيافا بلدك يافا.
حبيبتي وصيل يافا وربطيها عني يا حبيبتي. يا يافا يافا حبيبة قلبي.
حبيبة قلبي ماما. يا ريتك معنا هون.
يا الله يا الله. مين
معي؟ معي أنجليك ومعي تانيا، وجايين اليوم تعرفي كارول منصور؟
آه آه.
بدنا نحط رفات أمها بالبحر، ننثره بالبحر لأنها هي من يافا، وبما أنه ما بتقدر تيجي تندفن بيافا فقررت أنه بدها وصت أنه يحرقوها وبعدين يحطوا جسمها في بحر يافا.
يافا عزيزة وغالية، عزيزة وغالية، ما بتنتسى، لا تنتسى يافا ولا فلسطين كلها.
أنا ما بعرف حد، لا بيت دمياني لا بيت البيروتي لا بيت جلد، لحد ما حد ما بات ما بعرضي، ما حد راحوا أخذون. عمتي فيكتوريا، طب عمتي فيكتوريا كان عندها شركة مع بيت العسيري، هي مجوزة كانت شكري العسيري، كان إلهم شركة بيارة بتاخد العائل بنيتر، نيتر تلعب بالكل شيء اللي طلع بالشقة اليهودية أخذوها، نيتر تلعب مقسومة مع اليهود، راحت شو بيارة بتاخد العائل. كنا نروح، كان يروح يصيفوا فيها دون دكتورة وعم شكري، وكنا نروح نحن حفلات نعمل هنيك لاندي دوباك، نحمل ياخدوا خروف يذبحوا، إشي مش معقول. في عندي صور يمكن من هذا. راح بالشقة اليهودية راح.
أوكي بدك تشوف البحر؟
يلا
هيو.
أهلا يا بحر، والله اشتقت، والله اشتقت، والله
اشتقت،
الله
يسلمك،
الله
يهديك،
حسبنا الله ونعم الوكيل،
حسبنا الله.
طلعي ما أحلى. إيه خطر الصار ده ما في؟
وي.
بس بديري أنكر. تبى أفرض بكو ده تام.
بوكو؟
بس يا بيان لانتان كذا سويني.
De quoi tu te rappelles?
Beaucoup de choses, Carole. Je me rappelle de mes parents.
Oui.
Raffoul et Olga.
Mm.
Je me rappelle de vous tous. Vous êtes toujours là encore. Je me rappelle de moi. Mm.
Et tu as ta soeur?
Et de Miche et de Sonia. Mm. Sonia qui est morte très jeune.
Mm. وفي رفول عبود واحد تاني، في اثنين.
اوكي
تو رفول عبود. اوكي
طيب اوكي، بس نحن عم نفتش على رفول عبود اللي مجوز اولغا.
نعم، وكان عنده بنتين عايدة وسونيا.
اوكي اولغا، ايش اسمها الاخير؟ اولغا
جلاد. اوكي، وكان عنده بيارات وبردقان، هيدا كان شغلته.
كل الناس بيافا عندهم بيارات كانوا.
اوكي 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 got it. اوكي
اوكي
يلا
اوكي هلا نحن يلا رح نسأل، مش عم نفتح الكاميرا. اوكي
انتوا فاتحين الكاميرا. اوكي
Je me rappelle très bien de la maison. Il y avait un grand balcon. Il y avait une très grande cuisine. Je me rappelle très bien de la maison. Tout est resté là-bas. On avait de très bons meubles. Il y avait une argentière avec de l'argenterie dedans. Et c'était une très belle maison, Carole. Très.
Quand tu te l'as oublié, je l'ai
كل زمزروعة، كل دفلال دي بلانت. كان يسعب بالنربيج.
ومين كان يساعد بالبيت؟ مين كان يطبخ؟
ما مير، يبدو بانا على المزون. في واحد ربطنا اسمه غالي كان، واحد اسمه سارة ستدي كوزين هي تبسطة وتشلحنا وتغسلنا ستدي غالي.
ومين كان في بالله؟
بك تسألنا اش خط واش في الكاستوم اليوم؟
كاستوم تسميه؟
أنا كمان.
إذا هو من يافا أكيد هو بتعرف البيت. أنت من يافا؟ عايش كل حياتك هون؟ أكيد هو بتعرف البيت لكان. إحنا عم بدور على البيت عايدة أبود. راحت بال 48
عايدة عبود. عائلة عبود موجودين وين؟ اللوتوس
سفر وحيف
شارع اللوتوس.
لا هون بعجمي.
العجمي.
عبود عائلة كبيرة، في منهم هون ضلوا اجوا من الناصر.
لا هم اصل عجمي، وكان جنب البيت زاحي خوري.
زاهي خوري كان جنبهم ساكن البيت.
بنص العجمي دار الخوري العمرة بعد موجودة
عائلة كبيرة.
والله
سافروا في اللي بقيوا هون. في إميل بيعرف. إميل بيعرف دار الخوري.
إميل مين؟
إميل مدبك. مدبك.
هلا في واحد اسمه عبد الله.
في حيفا
عبود ما؟ عبد الله اسمه عبد الله. قعد عند زيكا فوق.
شو اسمه محل الفوزة؟
فياد.
فايل. محل فوزة فايل.
فاير
ابو
الدراوس. هلا صار الدراوس.
لا
فاير مين فاير؟
محل
البوظه شتاندري.
لا
بعرفش.
لا
ابن عشر
العرب.
ايام العرب كان وين جنينه هاي. كان في هناك واحد يبيع بوظه ايام العرب.
اسمه فاير.
فاير
اسمه.
نعم
والله.
أي هون تحت هلا في وين ياسر هذا؟
بعرفش أنا وين. أما أنت إيش بتحكي يا فاوي؟
طيب مش أنا بن يافا؟
من دار مين؟
بيت عطلة.
عطلة.
تتذكري وين الكنيسة المارونية؟
أي بس ساكة بس بعرفش الشارع. كان سيت in front of myself.
كان في بيت تماري. تتذكري تماري؟
بيت تماري كان بس تطلع من بيتنا تيجي عند فاية بياع البوزة. ومن هيك كان الشارع البرنسيبال.
ياسر وين المدرسة الرهبات؟
وين يعني؟
هيا
وي باست ات. هلا وي باست ات.
رهباتي تلفونتا نفسها
مدرسة الرهبات.
اي نعم هيا هو تحت.
اوكي
قدامها في دخلة هو على الكوربة هو في المحل هذا مطعم.
صار مطعم؟
نعم.
اوكي
هذا فاي.
بيعرف ولا فاي؟
بيعرف ولا فاي. طيب
بيعرف فاي وبيعرف انه بوزة صار محل البوزة هلا مطعم. اوكي خلينا نروح هناك.
وتتذكر الصيدلي كان في فارماسيان؟
هلا بقول لك جدي كمل جدي.
جدي برافو عليكي.
جدي وسعيد.
دولفين؟
شارع دولفين؟
دولفين هون قدام.
طيب يلا هلا بنروح على شارع دولفين. هناك الكنيسة المارونية ولا هناك البيوت بيت تماري وبيت تماري؟
هناك البياش. بوج الكنيسة بيت تماري.
هناك البياش. بوج الكنيسة بيت تماري.
اوكي. طيب هلا بوج الكنيسة بيت تماري. هذا شو بيعني بيت جدك هناك بيت
هم
امك يعني؟
كان ساكنين كلهم بهالمنطقة بهالجوار. يمكن البيت ما بقى موجود، يمكن تهدم، يمكن يعني عرفتي؟
طيب خلينا نروح على احنا حده احنا حد هذيك المنطقة. خلينا نوصل وبحكيكي من هناك. اوكي
Is it possible to get
بتروحي على الشمال لسه وبتفوتي جوا في السوق.
بحبوا له بحبوا هاي الدولة تكون بس يهودية.
هذا بيت تماري.
بعتقد هو اسمه
عبد الله. هذا البيت القديم عم بيقوموا عم يبنوا بنايه.
لا
لحد بيت تماري.
هذا بشو زلاته؟
لا مش واخده محل. هلا عم يبنوا بنايه هون.
اوكي.
هو البيت قديم. وبعدين حد في كنيسه. مش بوجه. في هدول البيوت.
هاي الكنيسة.
اوكي سو هو كله بيوت قديمة حواليك ما هيك حد الكنيسة.
هذا بيت هذا جديد اللي حد الكنيسة من هون على الشمال.
هذا قديم هذا كثير قديم.
وهذا البيت قديم
وهي بنايتها
هذا بيت
نعم هي كانت بهالمنطقة basically she was in this area
basically okay in this area بده يكون مثلا البيت اتهدم وانبنى بناية جديدة من هدول البنايات بتعرفي اذا حد او بوج
يعني لا حد ما بعرف اذا حد او وجه حد الكنيسه
لا لا شي واز لا ما بعرف بس هيدا اللي سيده بعده عايش maybe his our best bet لنعرف
اوكي
وبركه تتهدم البيت وبركه
هلا بنحكي مع سيده
اوكي
على بيته
لا
ايش اسمه
محمود
على بيت أوكي. محمود ومحمود رح يحكي لنا مع سيده
اوكي
احنا يعني بنقول جددنا وجددنا
طيب احنا بدنا نقعد هلا
تفضل هنا
اقعد
بس
انا نقعد هون قبل ما يحكي مع سيد يحكي معنا سيده
مرحبا عمي كيف حالك كيف صحتك تعرف واحد هون بالضبط في هاي المنطقه جنب بيت غرغور وتماري اسمه رفول عبود
هاي أول بار لمين؟ لرفول عبود؟ دار مين؟
طيب استنى شوي خلي أنادي محمود هو يدلني محمود تعال أنت بتتذكر منيح حاج؟
والله بعرف هلا دل محمود على دار عبود على دار رفول عبود وين عشان نشوفها يلا بدي اعطيك محمود شكرا عمي شكرا كثير الله يطول بعمرك
ومين كنتوا تشوفوا هناك مين كنتوا تشوفوا بيافا مين كانوا اصحاب العيله
انت ايش كان بيت البروتي بزاريه انت زاريه وهذا هو بيت البروتي كان يبغى يشجر جو جوي أصابي وكارت كذا بلعب ورق ما أعرف أصور
سونيا كانت تلعب تنس؟
إيه سونيا كانت تلعب شوية تنس إيه
أنت كنت تلعب تنس؟
إيه
أنت؟
أنا كنت أخذ الراكيت وأنزل وأعمل هيك وكارت لا جابي أمبال دانسون شاك سمين
والله
أجي أركاسي مين كان الأوركستر يا ربي أنا فريد ألونزو فريد ألونزو كان هو فرقة عندي ينرقص دانسي شاك ديمونش
شو حلو
أنا بدي كوبي عندي كوبي ينقطر إنه هون دانسي
بيت العربات لما شفته بيغة تدي هاي بتطعمت وهم بدوروا عليها
يا الله قالت ايش لو معي تليفوني اتلفن لها هلا اورجيها وين
وينه
ضار من فوق
السمنه
كراك في يهود ولا عرب سكت؟
الطابق الثاني.
الطابق الثاني
هاي الدرجة دولة درجة فلو
هيو
لا
الطابق الثاني
احكي معه. This is okay. Oh my god. Oh my god. Okay, hold on. Somebody needs to be filming.
Get Carol.
Give me your phone.
My phone is in
اسمه.
اه اوكي بدك تصوري من هنا؟
No, no, no. It's okay. Can you film? Hold on.
ما عم بيرن. هلو
كارول.
انا كارول.
اسمعي,
لحظة. شايفة هلأ؟ شايفة؟ شايفة؟ هلأ شايفة هون؟
شايفة كيف الباب؟ معمل له الباب تظبيط الحيط كيف نص بطون ونص حجر مرمم.
كارول كارول هذا بيت جدك حبيبتي. هذا بيت جدك. هيو شوف الشبابيك مجددينهم بس قدامي كتير. هدول ما تغيروا التنين. هذا الباب وهذا الشباك, بس هذا الشباك اللي هون تغير, بس هدول التنين ما تغيروا ولا انصابوا.
ايش يا بيت روما جزان عبرتي نوي بعد تطلع الدراج وفي ان تدخلي تريبل برانداد ان كوتي كده نسي دي سالون اللي زي الابارتمان لوت كوتي ان جاردين ايمونس تتري تريبو
مساحه. مش عارفه اذا في ناس ولا لا, بس في ساحه بتطلع الساحه كبيره جنينه هيها دخلت هذيك المجنونه صاحبتنا مجنونه العقل
تانيا
مجنونه. يلا صور. انا ما راح اصور جوا. هي صورت
احكي مع هي تانيا اللي دخلت رائدة. تانيا
فيش حدا هون. فيش حدا هون. رح نحط اشز هون بالبيت. اوكي
اوكي. عم بتصوروا؟ عم بسمع. في جنينة؟ اوكي في جنينة
ولا لا؟
اوكي
هل بدي اعطي الكاميرا لحدا؟
لانه صار في لو باتري.
اوكي
وانا بدي احط اشز بالجنينة. اوكي على باب الدار بالجنينة جنب هاي الشجرة. اوكي
هاي الشجرة احسن من جوا.
والا من جوا بدك؟
ما بعرف.
لا اظن
لا على مش جوا. اذا في برا جنينة او هيك اوبن اير.
اوكي
في شجرة اقدم من هاي.
في لحظة شوي افوت امسكيها خليهم يشوفوا. اعملي هيك خليهم يشوفوا.
انا مش شايفة شو عم بصور
هيك. صوري هون
بس هيك بس
صوري. Hold it, just hold it for a minute. I want to get this. في حدا ولا لا؟
لا, I don't think so. Or they would have come out. I was there for quite a while.
Why do I have a phone? هذا في حدا عم بيصورني أنا. Sorry. Somebody is filming me. Okay, sorry.
Look, if I'll be dumb American, I'll take the lead if something happens. I'm very good at dumb American.
Okay, can you film what Raida is doing?
Yes, hold on. One second. Just do me a favor. You're an important character. Just be still for a minute. Okay.
Thank you.
Wait, let me get close. Wait, stop, stop, stop. Let me get close to you.
Can I put a lot or I don't know?
I think a little bit.
A little bit.
A handful maybe.
Rest in peace, Aida, habibti.
She's back home.
Aida, you're home, habibti, you're home.
Merci mon Dieu, j'ai toujours été très bien avec tout le monde. J'ai un bon mari, j'ai des enfants adorables, j'ai eu beaucoup de chance. Merci mon Dieu. On termine avec ma fille.
Tu comptes nous laisser?
Oui.
Tu comptes nous laisser, Yanni, ma fille?
Je ne veux pas du tout que je...
Oui, mamie.
Je ne veux pas du tout.
Tu vas...
C'est pour ça que je sécurise, parce que je ne veux pas aller.
Ok. Tu vas aller mieux?
Je ne sais pas, parce que c'est malgré moi. Même que je pense que je ne veux pas aller, mais c'est malgré moi. Alors, je te comprends, dès que je suis fini, dès que je suis à l'ouvre, je te comprends.
Okay, so this is her plan. I know of a beautiful cemetery on the sea, but it's a Muslim cemetery, and apparently she thought her mother, who was really a believer, would prefer a Christian cemetery.
Okay.
So we want to find a Christian cemetery and put
the ashes there.
I can't believe we found the abud.
Let's start recording. أشوف الفري بيست بشدة
متيل أطلع عبود.
Wow. يعني هون كأنه مدفن بيت عبود وهي مجدي داود عبود مواليد 22 بيكون بيعرف سيدها لكارول مش معقول ما يكون يعرف سيدها لكارول لأنه عدد السكان كان قليل بهداك الوقت البلاد كانت أصغر وكل الناس بيعرفوا بعض فإحنا لقينا مدفن بيت عبود.
I love this spot. ما بعرف.
حلوة كتير. أظن عايدة لازم نحطها هون.
There's a tree.
جنب الانجل.
Away from the barbed wire.
Yes.
Why is there no name though? There should be a name, no? Is this a grave?
Hey.
Okay.
1864. هينا هون عم نحضر لها اشي كأنها
تانيا وين
هيها تانيا هيها تانيا جنبي تانيا جنبي وأنجليك جنبي كمان
and we got flowers قلبي we got flowers
وجبنا لها ورد ورح تكون هون عايدة مش لحالها عايدة رح تكون بالمكان الطبيعي تبعها كأنها سافرت وغابت سنين وبعدين رجعت بالمحل اللي انولدت فيه تعالي هيها رجعت عيافة.
Can you drop a pin location here please so I know exactly where she is on Google Maps?
Yes. تحب الورد عايدة؟
بتحب الورد وبتحب الزهور وبتحب الخضار وبتحب
البحر. يعني يعني كله هذا يافا. كل اللي حكيتي عنه يعني يافا. هيها رجعت عيافة.
Feels very natural, حبيبتي. I never met your mother, but it just, it feels right. Everything fell into place today.
اكتملت الدائرة هناك. رجعت عايدة لمحلها الطبيعي.
Thank you. Shukran.
Habibti, my battery has died quite a few times, so I've been borrowing phones, although Angelique has been filming as well, but some is Samsung, some is iPhone. I think
it's okay.
It'll be okay.
It's okay. It's okay.
It'll be okay.
Okay. Salamatkun. Yalla go. Waiting for you.
Happy birthday to you. Happy birthday to dear Aida. Happy birthday to you.
Elle te dit c'est le jour de ma fête.
Le 18 mars.
Le 18 mars. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour ta fête? Fais-nous un speech.
Happy birthday to me. Happy birthday, dear Aida. Happy birthday to me.
ليكي هلا فينا بس على البحر نرمي the rest or whatever ايه يا كانت تحب البحر هي
We found a secret spot. لقينا secret spot. لقينا محل بياخد العائل هلأ نازلين عليه.
شكله كثير حلو.
لا 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 شيء out of this world. كيفك حبيبتي؟
منيحة، شو الأخبار؟
تمام.
You knew her؟
لا. بحكي مع وحدة طالعة يعني بتفرحي لما تشوفي عرب طالعين من الشط. هذا البحر لي. هذا الهواء الرطب لي. وسائل المنوي لي. ما بتصدقي شو حلو هالمكان. سلمنا على الصف. هلا فيك تشوفيني انا وعايدة شو بدنا نعمل. حدا بدك تشوفي؟ لازم حدا يمسك هذا. اوكي. انا ما رح احكي هلا.
Wait, pause, let me pull up my... Habibti, let me pull up my pants to follow you. One second. Cloud in the sea. Look at that. Direction is she going to Beirut? Which direction is she going?
That's her. Look at her. She's integrating into the water. Wow, look at that.
باي عايدة. باي حبيبتي.
Vamos então agora ter uma pequena recepção aqui à porta da sala do Senado, estão todos convidados. E agradeço uma vez mais à Embaixada e à Senhora Embaixadora que ofereceram este leste. Muito obrigado.